ጉባኤ መራሕቲ ኢጋድ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተጀሚሩ ኣሎ። ካብ ኢጋድ ዝወፀ ፕሮግራም ከም ዘርእዮ ዛዕባ ዋዕላ ኢጋድ ንኤርትራ ናብዚ ኢጋድ ምቕባል ንቡር ምሕዝንነት ኤርትራን ጅቡትን ከምኡ ውን ኤርትራን ሱዳንን ከምኡ ድማ ብዛዕባ ዛዛሚ ስምምዕ ምዕራፍ ግጭት ደቡብ ሱዳን ተዘራሪብሎ። ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ጉባኤ መራሕቲ ኢጋድ ፅባሕ እውን ከም ዝቕፅል ዝወፀ ፕሮግራም የመላኽት። ብኻልእ ወገን ተቃወምቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ዝተገብረ ስምምዕ ንምትግባር ዝኽእል ሓደስቲ መስራሕታት ተገይሩ ሓደስቲ መንግስታዊ ማሓውራት ምትዕርራያትን ካልኦትን ዘድልዩ ነገራት ተገይሩ ሎሚ መንግስትን ተቃወምትን ፈሪሞም ክብሉ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም። እዘን ትማሉ እውን ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተረኣየ ምዕባልን እዚ ትማሉ እውን ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስራኣይ ምዕባልን ነቲ ዞባ ዓቢ ዜና እዩ ክብሉ እውን ወሲኾም ኣለው። ምኽታል ጀማል ንዶክተር ወርቅነህ ኣዘራሪቡ ዝለዓኮ ፀብፃብ ምን ኣፈልጡ ክተቕርቡ እያ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ንሪፖርተር ቪኦኤ ሙኽታር ጀማል ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ሓፂር መግለፂ ብዛዕባ ደቡብ ሱዳን ከምዚ ኢሎም።
ዛሬ እንግዲህ ከረጅም ጊዜ በኋላ ይሄ ጉዳይ እልባት ኣግኝቶ የሰላም ስምምነቱን
ሎሚ ድሕሪ ነዊሕ ጊዜ እዚ ጉዳይ ማዕልቦ ረኺቡ እቲ ስምምዕ ሰላም እንደገና ንምትግባር ሓደስቲ ምትዕርራያት ተገይሩ ሓደስቲ ምውዳድ መንግስታዊ ቅርፅን ካልኦት ዘድልዩን ተገይሮም ሎሚ እቶም ቀንዲ መንግስትን ተቃወምቲ ፓርቲታትን ፈሪሞም ኣለው ኢሎም። እዚ ንደቡብ ሱዳን ዓብ ዜና እዩ፣ ንቀርኒ ኣፍሪቃውን ዓብ ዜና እዩ ዝበሉ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣስዒቦም።
ትላንት ኤርትራ ጋርና ኢትዮጵያ ድንበር ላይ የነበረውን ሁኔታ አይተሃል።
ሶማሊ ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኩነታት ርኢካ ኢኻ። ሎሚ ቅነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኸውን ዘሎ ድባብ ሰላም እናርአኻ ኢኻ። እዚ ስቂሉ ዝመፀ ነገር ኣይኮነን። ድሕሪ ምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዘበገስዎ ተበግሶ ምስ መራሕቲ እቲ ዞባ ብሓባር ብምስራሕ እዩ። እዚ ዝኾነ ክረአ ከሎ ቀሊል ይመስል፣ ግን ከቢድ ስራሕ ዝሓትት እውን ኢሎም። ብመሰረት እቲ ናይ ደቡብ ሱዳን ስምምዕ ሪያክ ማሻር ተመሊሶም ምክትል ተቀዳሚ ፕረዚደንት ክኾኑን ካልኦት ምክትል ፕረዚደንታት እውን ከምኡ ካልኦት ክዋግኡ ዝፀንሑ ሓይልታት እውን ብምልኦም ኣትዮም ናይ ፀጥታ ኩነታት ሓደ ክኸውን ወይ ምዕሩይ ክኸውን ብከመይ ሕገ መንግስቲ ከም ዝህልዎም ብቀፃሊ ዝሰርሕሉን ካልኦትን ይርከብዎን እውን ኢሎም። ጅቡትን ኤርትራን ድሕሪ 10 ዓመታት ዘይምዝርራብ እዚ ተቀይሩ ፀገም እንተሊ ተዘራሪበን ንምፍታሕ ተሰማሚዐን ኣለዋ፣ ቀፃሊ ተግባሩ ከዓ ነዚ እቶም መራሕቲ ክከታተልዎም ኢሎም ኣለው። ብዛዕባ ምምላስ ኤርትራ ናብ ኢጋድ ብዝምልከት እውን ናብ ኢጋድ ተመሊሳላ ኣፈፃፅምኡ ኣብ መፃኢ ንሪኦ እዩ። ኣብ ቀፃሊ መግለፂ ክንህበሉ ኢና፣ ግን ኤርትራ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምምላሳ ኣብዝሓለፈ ዝተገለፀ ነገር ይክብሉ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ገሊፅ።